Jæja, hylurinn haldrar af stað 2024. Við erum hérna Man Down, þar sem okkar albesti Birgir er að láta ljósið skína og gæta í Argentínu fram á vor. Hann er í Rio Grande, Kátt Happen og við ætlum svona að taka hús á honum við fyrsta tækifæri og heyra honum hvernig hann líka lifið í Patagoníu. En internet samband þarna er háð veðri og vindurinn er ekki með internetinu liði og það er mikill vindur í hérna eldlandi akkurat núna. Þannig að við vonandi heyrum mér næstu viku að það næstu og fáum einhverja report af honum. Á meðan þá ætla ég að reyna að berjast í þessu. Þið verða að fyrirgefa mér einhver skort á hljóðgæðum með allt þetta. Ég er nú bara að reyna mitt besta, mjög tækni eftir maður, sitja hérna í veiðiflugum að munstra þetta saman og hérna endilega fari nú að kíkja á hann andra, hendi hann hjólunum, fá nýja líkjur á endan, skoða flugunutíkarefnið og svona nú er allt í hámarki í nýtingunum, það er orðið svona bjart til 5-6 á daginn, þetta er að bresta á einhverju 70 dagar í vorveðina, mann er farað að klæja. En við værum ekki hérna nema með einmitt veiðflugum, Loop Merch, endilega kíkja þangaðinn og geymi það að skilja bakkið eftir á bakkanum, stingið sattur í bóksið og svo er það náttúrulega snillíkarnir á Angling Club, endilega kynnið ykkur á Angling Club og það er þetta verið í áskrift og allan fjandan og fá þeirra ljúfa mjöð. Bara held ég mér sér að senda hann heim, það var nú, já, þeir gefa ekkert eftir og eru með okkur einnig í særi dagskrifgerð. En ég tók hús á manni sem að mikið í gangi á þessa dana, það er Sigur Héðinn, haugurinn, eins og fólk þekkir hann. Hann gátt bók fyrir jólin, komt að veiða, hann er að standa að stanguðisýningu, flugur og veiði, 27. og 8. apríl og svo er hann að flytja litlu nýtingabúðuna sína upp í Kópavog. Hann sagði okkur frá þessu öllu saman og að lokum þá fekk ég Sigga til að sitja saman drauma veiðisvæði sitt. Ég hlustaði á podcast svona í þessum hiatus að velta fyrir mér hvernig ég ætti að fara þessu einn án Birkis og lenti þar nýra á podcasti sem heitir My Kind of River. Þar er mikið fjallað alls konar ársvæði en konseptið er sérst að það eru mismunandi veiðimenn, teknitali og þeir sitja saman sér drauma veiðisvæði úr 5 svæðum. Ég fekk Sigga til að draga þetta saman í þrennt, toppsvæði, miðsvæði og svona erasvæði. Og hann setti heldur betur saman eina svakalega neglu. Eitt sem er langar að nefna á því að við erum svona að klára jólin er að hérna, ég fekk hérna makkarinn spil í jólagjöf og verði bara að fá að rósa reykinging ársins Mikael Marino fyrir þetta framtak. Virkilega skemmtilegt spil, fullt af frumlegum spurningum, fullt af nýþungum spurningum. Við vorum nokkur félagarnir að spila þetta og hérna, kom sér vel að geta farið í hérna, alveg nýþungar spurningar en að menn voru ekkit nema með kannski svona 60-70% skor, egoið aðeins sært en góð keppni. Bara takk fyrir að henda þessu út í kosmosin, Mikael, og bara hlakka til að sjá meira frá þér. Ég veit að þú ert með ýmislegt á könnunni. En drauma við þess að Sigga, gjörðu svo vel. Eruð þið segið velkomin í hilinn?
Takk.
Það er skammt stóru högga á milli af þér. Það er hérna bók fyrir jólin.
Já.
Til hafingjum hana.
Takk.
Kemur svolítið út úr skáttnum sem málari.
Já, það var nú eiginlega bara, þetta var nú bara eiginlega bara óvart þetta gerði, sko, vegna þess að ég þurfti hvort þegar að teikna upp alla hiljina til þess að láta sko illustrator eða teiknar að fá þær.
Mm-hmm.
Svo þess að ég ákvað bara að gera þetta bara sjálfur. Og var þetta bara nákvæmlega sem ég vildi hafa þetta.
Nákvæmlega.
Og svo bara að byrja þetta og þetta var bara, ég var eiginlega bara sjálfur mjög hissa á því hvað mér tókst vel til.
Sko, ég skal við ekki að þeir í heyrði þetta bara, nei, þetta er, nú er húbris eitthvað að hlaupa með kallinn, sko. Þetta eru bara, sko, flottar vatnslindamyndir. Einfaldar lýsandi fyrir staðina,
já.
Bara, já, þú ert já. Svona, þú átt kannski bara einn að bylgja eftir í þessu.
Hérna. Já, ég kannski á ég bara eftir að hafa kom nú hér inn einn maður um daginn og vildi kaupa mig mynd.
Þetta er náttúrulega næsti bransi fyrir Sigga, hérna haugur stúdíó, það verður bara, Það var þetta að leggja pantanir fyrir hérna
veiðistaðum.
Já. Auðvitað hann.
Já, nei, þetta var nú bara, þetta kom nú bara til og þetta var náttúrulega allt í vörum, náttúrulega, ég verð nú að segja það, ég bara ási á náttúrulega bara heiðu skilu fyrir þolinmæðina vegna að þetta var náttúrulega allt í raskatinu.
Já, þetta ási Helga hjá Drápu.
Já, Drápu og hérna, þetta var allt í raskatinu, hér var bara mokað út og hér voru bara á borðinu, voru bara 20 myndir bara undir í einu, sko.
Já,
bara vera að vinna þetta í kapplu við tíma vegna þess að þetta bara, já, þetta bara svona stundum.
Já, svona, þetta sérstækt svona fyrir okkur Íslika líka.
Já.
Vera alltaf á síðust stundum.
Já, en þetta tókst og bara, mér finnst þessi bók vera bara svo einhvern veginn sko, mér finnst myndin að gera hana svo persónlega.
Mm-hmm.
Menn þurfa ekki að vera sammála mér eins og eitthvað af hverju lætur ekki fylgjað með svartan penna sem hann geta mert inn á
það þetta ágætis punktur það var þetta fyrsta sem ég sá í Hamarshjálp hann glemdi þessum minna þá veit ég bara honum sjálfur sko.
Já, glemdi og glemdi ekki
já, það var að eiga eitthvað en segðu okkur aðeins hérna fyrir þá sem er ekki búin að sjá bókina hvað er þetta mála og hvað er konceptið þessari bók?
Já, konceptið bara, þú veist, hún ber náttúrulega nafni bara kondaveiða og þar bara var hugmyndin svo og ég færi með fólk bara að lesindu bara í smá veiðitúr og pikkaði upp þá staði sem að mér finnst persónlega skemmtilegast að veiða
mm-hmm.
þú veist, sumi staðir, þú veist Það bara þannig, þú tengir betur við aðra stað en suma. Það bara, þú veist, það bara þannig og það náttúrulega bara, það þarf ekki að, þetta þarf kannski ekki að endilega að vera besti staðurinn í áni, þetta getur verið bara, hann getur verið krefjandi, hann getur verið erfitt að veiðan og hann getur stundum refsar hann þér og stundum þá gefur hann þér vel.
Og svo kannski einhverja persónlega minningar, stóri fiskar eða mikil veiði.
Já, eitthvað já, og maður fer alltaf inn í sama farið, sko. Mm-hmm. Og veist, málið er í þessu, þú veist, við munum allir eftir sko stóru fiskunum, við munum eiginlega ekkert eftir litlu fiskunum. Og veist, þetta er svona sem ég segi stundum, sko, við fólk, sko, ég meina, káttum marga fermingarmyndir að þér. Já. Þú ert ekki að eiga sko myndir af 50 cm fiskum sko í rúum.
Það bara þessi sem verið í rammanum hjá mömmu sem að
tilur. Já, já. sem þú vilt eiginlega bara snúa við að fjölskyldubóðinni.
Ég lítið að flagga hérna fermingarmyndar á mér í káarbúningnum sko já. Með boltan í takka sko.
Já, já. Nei, ég er, en þetta var svona hugmyndin og bara, já, ég hef bara fengið bara mjög góð viðbrögð við bókinni.
Já, þú komst mér allan á óvart bara svona með pensilinn, sko.
Já, mér finnst það mjög skemmtilegt.
Og svo líka, ég svona hjó eftir þessi staðir sem þú valdir að mála, þetta eru svona kannski allt staðir sem að þetta er ekki staðir sem geyma fiski, einhverjum bunga, þetta eru staðir þar sem eru, það eru tveir, þrír hér og eitt þarna og kannski þarna. Og
já, svona. Já. Já, þetta er þannig, eins og til dæmis sko, eins og sko bláhýlur í Hofsá, þetta er einn af mínum al uppáhaldsstöðum í ánni
mm-hmm.
og svo netahýlur. Það bara, ef ég mætti bara velja tvo staði, þá myndi ég bara veiða þessa staði.
Já.
Veist, þetta er svo rosalega fjölbreyttir og mikli staðir.
Sko, náttúrulega netahylur, ég kom hérna í sumar, þetta er náttúrulega þessi langi,
já.
Svona lygni, erfiði staður, getur maður ímynda sér, fyrir marga.
Já, og þetta tekur sko að þú allar að veiða hann alveg skref fyrir skref, sko, þá er þetta bara eins og hálstíma verkefni, sko.
Mm-hmm.
Og þú kennst aldrei í gegnum hann.
Já, Ég byrja á að nefna hérna við þig að það væri svona skammt stóru högga á milli hjáður og nú ertu náttúrulega komið með annað verkefni sem að flesti hlustendur á nú vantarlega reykist á. Það eru flugur og veiði, sýningin.
Já.
Í lok apríl, 27. og 8. apríl.
Já.
Hvað reykuð þið í það?
Sko, þetta, ég skal nú bara vera alveg bara heiðarlega með það. Þetta bara hér í októbermánuði þá satt ég hérna og það var náttúrulega bara ekkert að gerast. Gatan lokuð og bara allt í tómu rugli hérna og ég var náttúrulega bara í svona hálgjör svartnætti hvað ég ætti að gera.
Mamma segja það er eiginlega bara að vera svolítið stemmingi líka bara í veiðisamfélaginu, eftir erfitt veiðtímbil,
sleppingarnar. Rillingin í haust skiluru og allt þetta og þú veist og þetta var svona þetta dró eiginlega bara úr menn og ég satt, þú veist, þú bara satt bara í tvær vikur í október með blað fyrir fram mig. Og það var bara brainstorming. Veist, og þetta snerist bara það, myndi ég halda áfram með búðina, eða með þetta konsept, eða myndi ég hætta. Og svo bara í öllu þessu, þá bara datt þetta upp og þetta átti fyrst að heita sko, hérna, flugur 2024. En það náðist ekki allavega saman, svo að eitthvað þá hitti ég Hilla og við sátum saman og vorum að ræða saman yfir kaffibolla og þá fórum við svona að velta þessu upp hvað við ættum að gera og hvort þetta ætti að vera bara veiði 2024 eða eitthvað, en þá svo bara allt í einu, þá bara sko, þá leistist þetta og þetta var bara flugur og veiði og þetta nær alveg yfir konceptin og ég búin að vera að vinna í þessu núna síðan í október leita plássi, finna þetta, ræða við menn, semja hitt og þetta og gera og græja. Og þetta bara, sko, ef ég hefði vitað hvað þetta væri mikil vinna og hvað þetta mikil sem liggur á baku þetta, þá efast ég hefði farið út í þetta. Það bara, þú veist, ég bara hér og, sko, ég hef ekki nýtt flug.
Nei.
Þú veist, það er ekki tími.
Nú ertu komin út í hálfa á og hérna ekki hætt að snúa við. Þú var bara áframgak.
Nei, ég er sko komin miklu meir en út í hálfa á, sko. Ég er komin alveg á bólakaf, sko. Eins og ég sagði við einnum daginn, sko, þú veist, ég er ekki í djúpulauginni, ég er í Atlantshafinu.
Ok.
en þetta er rosalega gaman og ég bara svo ánægði með, sko, viðbröðin sem ég fengið. Ég bara fengi jákvað viðbröð frá öllum. Og ég, þú sér það að ég sko með, það eru sko komnar 5 búðir af 7, það eru komnir, þú veist, fullt af öðrum hagsmunaðilum, menna veiðilífasalar,
bílöðumboð
skiluru og þetta er bara, þetta er svo gaman þegar þetta gerist. Og allt í einu situm að bara uppi með þetta, þú veist, já, ok, þetta er að ganga. Og ég þarf ekki að hugsa sko, þú veist, ég þarf ekki að hugsa núna sko, hvernig ætli ég að kljúfa þetta, ég er búin að kljúfa þetta, hann búið að ganga frá þessu, þetta er tilbúið, þetta verður
geggjað.
Já.
Og hérna, maður séð að það vera hrannast inn nýtarar og ég ætla nú að rembast við væsinnan eitthvað og fleiri mjög góður
og... Já, það er sko eðli svona sýninga er það að það eru búðir það sem er náttúrulega líkillinn en ekki minni líkill eru hnýtararnir vegna þess að sko við erum nördar og við situm einu við borði og erum að hnýta það er sko, þú veist, þú getur ekki labbað, ég held ég þessi eina veiðibúðin á landinu sem þar sem enn getur komið inn og sjá mig við væsi og það sem að fólk heillast það Fólki finnst það æðislegt að sjá hnýtaran að vera hnýta. Sjá, þú veist, átta sig alltaf inn á því, sko, hvað þetta er mikil vinna í raun og veru að hnýta eina flug. Þó að við séum kannski fljótar rimpa einhverju flug af, þá er sko lökkun eftir og frágangurinn. Og það tekur jafnlangan tíma.
Einmitt, og svo er þetta alltaf kannski vetrahliðin á sportinu og... Margir sem að eiga eftir að kynnast þessu líka, sko.
Já, og það er náttúrulega líka það sem er svo fjölbreytt í þessu og það er sagt, möguleikin, sagt, hvað möguleika þetta býður upp á. Ég segi stundum við menn þegar við koma á og erum að spyrja með einhver ráð og eitthvað svolítið og ég segi alltaf að sko, ok, ef við erum að veiða þá verðum við allir að kasta eins. Það er bara að þú veist... Það við höfum allir okkar, þetta bara, ef við fyrir að skoða þetta, þá eru allir með 90% köstum við eins. Veist, annars virka græðunar ekki. Það er bara þannig. En svo kemur að þessum skemmtilega hlut, hnýtingunni, og þá getur þú farið að gera flugur sem að þér finnst veiðisexi.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, þetta er bara svipað að segja, þetta er svona svipað með matseld, þú krydda bara matinn eins og þér finnst hann góður og þetta er nákvæmlega sama á með flugunýtingarnar, þú gerir fluguna sem að þér finnst vera veiðisexi. Lítið hár, mikið hár, þessi litur eða þú veist, skilur þau.
Og svo hafa menn alls konar, þú veist, leiði með þetta sama markmiði og ég var akkurat að ræða þetta með hann hérna, Hann Tarkvinni Frontiers í gær bara, þú veist að hann, boxið hans eru sko fáar flugur
já
þegar þetta eru bara flugna sem hann hefur 100% trú á
já.
Þá getur hann einbytt sér öllu hinn
já
meðan að sömur eru alltaf að reyna að leysa máli með sko með flugunni það, er svona, það eru 1000 leiði til að hamfletta kött sko.
Já, já, og en sko tækla sér þá þarftu bara 10 flugur fyrir Ísland þú var bara kollidokk og þegar ég tala sko, þú veist, eiga 10 flugur þá er að tala kannski í nokkru stærðum og gerðum þú þarf að eiga kollidokk, þú þarf að eiga Francis, þú þarf að eiga Silversip og þú þarf að eiga hérna Greenbutt, Harry Merry Blue Charm þú þarf að eiga Haug þú þarft að eiga hérna mönnuraskiller.
Já, kannski eitthvað undirteka með og
já, já, sýttum. Ég segi það og svo einhverjar einhverjar hérna hitstúpur og svo einhverja kónhetta.
Mm-hmm.
Veist, þá ertu búin að leysa vandamál og þegar þú komin upp á þetta, þetta nákvæmlega sama og þegar maður fer í veiði þá ég bara með eitt stórt bóks og það kannski 300 flugur í þessu bóksi þetta eru kannski bara 10 flugur í teimu stærðum. Mm-hmm. 14 og 12. Punktur, ef þetta virkar ekki, þá bara virkar þetta ekki.
Þetta nú kannski svona leiðilegt við þá komandi frá okkur, sko, sem við báðir ögla, já, já. Bara alveg kaftjúpir í að nýta, sko, en þetta nú miklu leiti satt, sko, og maður tekur eftir í veiðu, svona, maður alltaf fyrst spurning hvað tók hann, sko,
já.
Það kannski vitlega spurning, sko.
Já, 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 og svo, en svo komum við aftur að þessu, svo er það varíandarnir. Það eru þeir sem eru svo skemmtileg þegar þú nýtir sko breytir flugunum yfir í það sem þú vilt hafa þér.
Mm-hmm.
Það er það, þú veist, hvað ég segja, herri merri á gullkrók, þó sleppir maður fasanum í skottin, fiskurinn ekkert að fara að pæla í því hvort að sé gull fjöður aftur úr honum ekki, það er bara fyrir okkur eða undirteika með jungle cock eða ekki skilu, mm-hmm. það er ekki það, en svona, það er sko, þetta er ákveðin grunnu sem maður þarf að hafa og það er alltaf, þú veist, það gera veiðina einfalda og þá var þetta komið.
Það mitt hérna, eitt félag okkar, hann, Valgar Ragnarsson, hann lísti þess ekkert tíman fyrir mig þannig, sko, einhverjum tímabúti, þú veist, þá kemst ekki lengra í laxveiði án þess að byrja að nýta.
Nei.
Skilur, þú veist, þú getur verið góð með þessar 10 flugur, ansi lengi, en svo, þú veist, til þess að komast yfir næsta hjall, verða góður, þá þarf að byrja að pæla í þessu styttri á engu, lengra á engu, dressaðar,
öðruvísi, pæla í þessu.
Vera með eitthvað sem hinn er ekki með. Og
það gerir þetta líka svo skemmtilegt. Það sem að gerir veiðina svo skemmtilega. Að geta sakskilur, já, ég geri þetta. Þetta er sko, ég segi stundu söguna því þegar Haugur var til, þarna, og hann var opinberaður hérna í kringum 2000. Þá var þetta bara þannig að sko upp í norður og þá stóð bara Francis, Francis, Haugur, Haugur, Francis, Francis, Haugur, 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 Haugur. Og það kom til út af því að þegar ég var að gæta, þá fylgdist ég með hvernig fólki gekk. Og ef þið gekk ekki neitt sérstaklega verið, þá settist ég bara inn í gætó og nýtti svo beigði út á plani og gaf fólkin.
Mm-hmm.
Svo þegar kom nýr í á, hvað flugur settaði fyrst undir? Hauginn, að sjálfsögðu, og hvað gerðist? Það fekk fisk.
En sé ekki þarna er náttúrulega komin í elstu markasetningar að vera heimsins að dílarinn gefur fyrsta skamtin, sko.
Já, já, ég veit það, en þú veist, en sko, þú veist, nei, ég er bara að segja, skilur, þú veist, ekki, sko, ég á engi leinu.
Mm-hmm.
Það, sá tími er liðin hjá mér ef ég, þú veist og margir halda því fram að sko að hérna að Haugur sé uppáhaldsfluga mín það er alls ekki.
Mm-hmm.
Uppáhaldsfluga mín er hérna Green Brahan Kópeling.
Já,
þú veist, sko mér
erum alveg við sama bátið það,
já, sko. Mér er alveg sama þótt ég ekki Haug í bóksinu en þessi fluga verður alltaf að vera til.
Mm-hmm.
Því hún er bara, þetta er bara með sko, bara skæðustu flugum sem til er. Hún er að vera, sko, það, hún þarf helst að vera með flúor sem gulu skotti.
Ja.
Þá finnst mér hún alveg ríkalega veiði sexy, sko, en þú veist, en þetta er bara svona.
Algjörlega, þetta er, en þú veist, þannig eru líka svolítið konir út í þetta, sko, í þversögn við sjálf okkur.
Já. Ja.
Laxveiðin er svolítið full af þversögnum, maður er að reyna að ná góður ekki,
já.
En stundu kasta maður alveg 90 og menda niður til að fá allan bellín.
Já.
Veist, þetta er allt.
Þetta er sko, ég, ekkert þegar voru við, var ég að Palli Garðars að tala saman sko fyrir mörgum árum og maður komst að því að sko, að maður sko, leið og ég hætti að læra í Laxveiði, þá er ég hættur.
Mhm.
Því ég er alltaf að sjá eitthvað nýtt, þetta er að segja, menda niður, láta hann að fluguna reka yfir. Það virka kannski, tekuðu kannski tvo fisk á sama stað með þessari aðferð. Mm. Svo ferðu eitthvað annað og það virkar ekki, svo ferðu aftur á sama staðin og prufar bara hefðbundnarlega, svo gerur aftur það sem hann gerir og það virkar. Þannig er það, þetta er bara svona eitthvað ákveðið rek sem hún ferð á fluguna sem gerir það verkum að hún sagði, hún espar fiskinn eða gerir hann reiðan eða hvað maður kalla og þannig hann kemur upp og tekur.
Mm.
Það er eitthvað. Það er eitthvað í atferli fiskinn sem gerir það verkum hann kemur upp og tekur.
Og svo betur fyrir vitið ekki nákvæmlega hvað það er.
Nei, og kom aldrei til með að vita.
Nei, ég hef mitt hérna, sko, talandi um að læra öðrum, sko, þú veist þá aftur þetta er alltaf sama stefið, þúsund leiðir til að handfletta kött og allt það, sko.
Já.
En maður horfir á okkur, eins og tíknarna valgar þegar maður tala máðan sem já. Er svona, þú veist, efficient, góðu kastari með aðferð, strippar og þú veist, nýti flugur og þær eru allar eins alltaf og þú veist, hann með sína aðferð.
Já.
Og svo ertu með eitthvað svona eins og denna, sko.
Já.
Sveinbjörnsson, hérna, sem er eitthvað neður með eitthvað, hvað maður að segja, þú veist, hann er með eitthvað neginn svona meira listamanns nálgun á þetta á móti Valli, ef Valli var vístamaðurinn, sko.
Já, og það sem að Denni hefur líka umfram, hérna, aðra, og að nú hefur við Denni unni mjög mikið saman, hann er svo mikið náttúrbarn.
Mm-hmm.
Hann, sko, þú veist, hann hefur, sko, ég ætla ekki að segja sjötta skilningaviti, hann hefur 20. 30. skilningaviti.
Er, hérna er komin góðu gestur, við tökum smá pásus ekki og höldum áfram. Við vorum að ræða náttúrubatn denna þegar Árni Kristinn Skúlason kom hérna í heimsókn. Gaman að sjá kauða.
Já, hann er eins og pappinn alveg indíslugur. Sko, denni, já, hann hefur miklu meira heldur en sko sjöunda skilningavitið.
Mm-hmm.
Og veist, hann allt einu bara gerir hann eitthvað. Og hérna besta moment sem ég hef átt með denna, það var í mini haha í Hofsá. Þá, sagt, þetta var seint um haust og það var enginn að veið í ánni og Gísli leiði okkur að fara og veið. Og við fórum ég og denna og við vorum svona, maður hafa komið svona gætaþreyti í okkur og við vorum ekkert neitt rosalega veiðgræði. Svo ok, við förum hérna í mini haha, mann aldrei nafni á íslensku, Háhólmahylur. Og svo komum við hérna niður og denna opna bóksi sitt og það er alveg ótrúlegt að horfa í bóksinu hans denna, sko, maður bara hugsa bara hvernig getur hann þetta, þetta er bara svo, þetta er svo fyndið. Svo hérna, svo finnur hann flugu og hann hnýtar hann á og svo segir hann allt einu, Siggi, hann er brotinn ungull. Já, skiptu, já, nei, við pröfum þetta. Og hann fer út í og hann kastar og eftir bara sko örs skammastund að þá kemur bara er tókaði og svo dettur þetta náttúrulega og hann bara eitthvað fer að hlæja og finnst þetta rosa gaman og ég segi allt áfram og hann kastar aftur og hann kastar bara nokkuð kost og bara næsta og hann setti þrjá svona fiska og þess með brotin ungul svo segir hann við mér, Siggi far þú ok, og setti mikrohits högin á og ég náði svo einum að þessum fiskum skilu en ég er að segja þú veist hann, þar sem ég er sko hann hefur eitthvað sem að okkur hinum skortir. Mm. Og þú veist hvað ég ja, þú kynst nú
hann getur ekki útskýrt það sjálfur.
Nei. En þetta er sko þetta er eitthvað mesta gæða blóð sem að ég hef hitt á ævinni sko.
Algjör öðlingur.
Já.
En hérna, þú nefndið mig annað því að við erum að tala þessi skammstóra ökkamilli það það er bókin, það er sýningin, við sitjum hérna á Rauðarstignum í búðinni þú ert að fara að færa Mekka stúdíóið?
Já, ég er að fara að færa og það bara, þetta bara ákvörðin sem var tekin sko og þú veist að hérna, hér kom inn hérna hvað heitt hann sem var mann hjá reytum hann hérna Andri Hann kom hérna inn, hann var byggingarstjóri hjá einhverju félagi og þeir eiga satt lóðina hérna þar sem bílaplanið er hérna hjá Frímúrum og þar á að fara að byggja 12 hæða hótel með sko að tekja til 3 hæða sko bílakjallar og það verður bara hálsar sprengingar hér sko og það, þú veist, það gengur ekkert upp hér
Þú ert nýbúin að losna borgina hérna á frangatum?
Já sko, það er náttúrulega óleikur eins og borgin gerði sem að, þú veist, ég bara þú veist, ég eiginlega, þú veist, ég verð bara drullu fúll því að hugsa út í þetta
Já, við skulum ekki vera á því
Nei, en það sem þið gerðu, því ég flutti hérna nýrtir og það sem að mér fann svo flott þessar staðsetningu var það að hér voru 55 bílastæði
Frímúrarnir er ekki einn daginn?
Nei, og hérna voru bara 55 bílastæði og hér gátu menn bara lagt og gátu labba 10 metra eða bara 2 metra inn í búðina. Svo fóru er í þessa framkvæmdir hérna sem að lokaði allt af í 17 mánuði og þegar þetta opnað þá eru 6 bílastæði eftir. Og þau eru öll full.
Já, já.
Það er bara, þú veist, sko, borgin er bara að henda út öllum svona smábisnis og þeim eru skýt sama um hérna, litla kallinn, fúla kallinn og hotninu, sko.
Nú eru borgarstjóraskipti, það er
Já, það breytist ekki þér.
Það breytist ekki þessu.
Nei.
En hvert allar að lenda henni?
Ég fer á Nýbýlaveg 8 og þetta heitir sannar Portið Veslanir.
Já.
Og þetta svona bakvið hérna kraft burger kitchen.
Já.
Og þetta þar á bakvið sko.
Já.
Og bara næg bílastæði og bara frábær aðstæða og það bara verið að vera að leggja á gólfið núna.
Ok, frábært.
Svo það bara er bara, næsta skref er bara að klára að fínir sér að mála og svona sko. Og þá er bara tilbúið í flutning.
Frábært, ég vil hlakka til að heimsækja þið þangað.
Já.
Herðu, ég hlustaði á viðtal núna í vikunni við Stuart Foxall, hérna flugunýtara og stórvin þáttareins sem í bresku hlaðvarpi sem heitir My Kind of River.
Já.
Og hérna, ég fekk smá hugmynd upp úr því að ræði við þig því að þar var Stuart þess að láti nefna 5 veiðisvæði til þess að búa til hérna fullkonu á. Og ég langaði svona að prófa þetta á nokkrum góðum og þar að meðla þér og ég baði mig að velja fyrir mig 3 veiðisvæði og þetta megi ekki vera heilar ár, þetta eru hyljir eða bútar af ám og fara aðeins yfir þetta og náttúrulega þú varst með það á reiðum höndum og komst með hérna
Ég skal hérna sko, það sem að ef ég ætti að búa til heila á ef ég ætti að búa til heila á og gera að hinu fullkonna veiðisvæði þá myndi ég taka miðsvæðið úr hérna fyrir ofan neðri foss í Seló bara frá hérna brekkjuhyljunum og upp að Bryggjum.
Já.
Og ég skal koma því af hverju. Svo myndi ég taka fjallið í Hofsá. Og veist, frá hérna
frá fossi
og niður í Langakvam. Og svo myndi ég taka neðri hlutan af norður á, frá Myrkil og niður í endan á skeifunni. Ef ég geti búið til svona á, þá væri ég bara, þú veist.
Það eru bara góður.
Já, ég minna, þú veist, þetta er bara selt í áskrift.
Já.
Ok, af hverju vel ég misvæðið í Selóni? Það vegna þess að, sko, sumir hyljir eru mjög einfaldir, aðrir eru mjög tæknilega erfiðir og minn uppáhaldsstaður í Selá er Rauðhylur.
Já.
Hann bara, þetta, þetta er bara svo skemmtilegt að veiðan og hann rosalega erfitt að veiðan vegna þess að línan á svo auðvelt með að fara í alls konar S og svo leis.
Og svo kemur vindurinn á móti
og já, allt þetta. Allt hjálpar það.
En það er hringstreymi efst og dautt vatn.
Já, dautt vatn í miðjunni, hraðri straumur upp í landið, dautt í miðjunni og svo að hraði straumur úti. Þannig að oftast línan hjá flestum komin í bara í S og bara allt stafrófið. En ef þér tekst að kasta, þú sko, líkinn til þess að veiða rauðhýl að maður byrjar fyrst á bakkan.
Mhm.
Hreinsar þá, ég hef tekið fiska sko bara metir frá bakkanu sko bara á sko, þú veist, þetta er ekki ökla djúft vatn. Mm. Þetta er algjörlega galið hvernig hvað er það geta leið. Svo fer maður aðeins út og svo kasta maður verður maður alltaf að kasta cirka 45 gráður og menda í loftinu.
Já, ja,
og þá farið klart. Lína til þess að leggjast og svo verður maður að bíða smá stund og svo byrja að strippa. Og þá nær maður hinu fullkomna svona 45 gráður rennsli í gegnum alla nýlinn. Og þetta er algjörlega kingi magnast það er stóri fiskar uppi við efstu skelluna og svo eru bara fiskar alveg niður að öldunni.
Þetta er náttúrulega líka svona stórbrotin stútur í svona eðst.
Já.
Sem það þarf að ná svolítið löngukasti.
Já. Og þetta er ekki þá á færi allra.
Maður getur vaðið nær, en þá ertu búin að fæla.
Og þá fælur alltaf fiskana.
Alltaf hinna, sko.
Já, og þegar þú stendur á bakkanum, bara, þú veist, og horfið niður og bara 10 metrum fyrir utnið, þá sérðu bara allar fiskana.
Mm.
Svo er það náttúrulega bjarnahylur.
Erum við að rammet eitthvað inn, siki, bryggjur nýri bjarna?
Já, bara sko, bara við rammet enn er í bryggjur nýri bjarna. Svo er það bjarnahylur. Bjarnahylur er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega bara skrýmsli þessi hylur.
Mm.
Hann er alveg svaðalugur, sko.
Þetta er svona staði draumaðina og martröð.
Já.
Sérstaklega þessi leiðsögumaður þurfa að húka þann út í.
Já, en máli er það, þú veist, það sem að gerði var alltaf að, já, sko, ég var eiginlega alveg hættur þegar ég var í leiðsögunni að fara með menn upp í stútin.
Mm.
Það bara, þú veist, þar var straumur nú af hraður, fólk réði ekkert við að menda línni, fá þetta rétta reynsli inn í hann. Þannig ég byrjaði alltaf rétt fyrir henni ofan klöppinu.
Já, ok.
Og svo byrjaði bara að kasta á klöppinu og það var oft sem maður bara fekk fisk bara beint út á klöppinu. Og svo á bak við klöppina sem það koma svona ólgur og ef maður næri að hitta fluguna inn, eða lína þarf að leggjast yfir sko, eins nála klöppinu og hægt er og upp í landið hinum einn, það er hóla. Og leið hún kemur inn í strauminn, þá verður alltaf varfið fisk. Þetta er svona mjög sérstakur staður.
Þetta er líka einn af þessum svona stórfiska staður.
Já, þetta er það náttúrulega. Og svo er það við sem að náttúrulega er að það er náttúrulega staurinn fyrst og fremst og þar aðeins fyrir neðan þá eru sem sagt appisínugulu steinarnir í bakkanum innum einn. Þar og við kringum þá og svona á millera og neðri hrúuna, það eru svona heitustu blettin. Það sem ég tók eftir á sín tíma, því nú var ég náttúrulega mikið hérna fyrir austan, ef þú skoðar svona gamlar myndir af Bjarnarhyl, þá er mölin að færast niður í stútnum.
Ok.
Hylurinn er að styttast. Það er bara, þú veist, þetta er bara verk náttúrunar, það er bara móka mölinu náttúrulega niður. Og þú veist, og það er svona hluti sem mér finnst svo gaman að spá í. Og svo alveg inn í dauðavatninu, þar sem að kvísling kemur,
mm-hmm.
þar eru oft fiskar og svo alveg niður á brotti.
Þetta er náttúrulega eitthvað, þú veist, fyrir það sem hefur ekki séð þetta er 150 metra svæði plus, sko.
Já, og erfitt að vaða þetta. Þannig laga, sko, það sem að líka komur svo mikið á óvart að sko, þegar ég fór að fara austur, var það að þá fengu, sko, svona eirar og svona dótarið. Það fekk allt annað skilning hjá mér. Þetta er, sko, minnstu steinarnir til þessi í Bjarnahyl, þetta er bara eins og handbolti.
Mm-hmm.
Og hefur allir eins og í læginu eins og handbolti hefur allir rúnaðir
og sleipir
og sleipir þú veist en ok, en þetta er bara hlutu sem lærist svo svo er það stekkurinn. Hann, mér finnst hann algjörlega magnar og það líka út af því að, að fiskarnir þar eru svona mjög takmörkuðu svæði. Mm-hmm. Þú veist, þeir líka algjörða leið alveg út, út við landi sko að hérna austanverðu. Sko, já, til þess að menn áttisraði sko að að sko í þegar maður kom fyrst austur í í Seló þá lærði maður það þú veist að það er sko austurbakki og norðurbakki.
Já, eins mikið og það meikar sens.
Já, að, en það meikar sens út af því að Árnar renna í norðaustur.
Mhm.
Já. Og þú veist maður var svona lengi að 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 læra þetta. En sem sagt að þá geta legið alveg út við austurbakkann og alveg í, í Sléttavatninu þar. Svo kemur svona steinn upp úr og það geta oft legið fyrir fram að þann stein en aðal staðurinn er þar sem að, að, að hún þrengist á henn og mynda svona rennu niður og, og svo hvíslast á henn og það rennur til austurs og einu stað, þar gjóta og ef maður næri að kasta beint yfir og strippa bara yfir, yfir gjótuna, þá koma þeir upp.
Þetta er svona mikill spegill.
Já.
Og, og ég maður þegar ég kom þarna fyrst til dæmis þá hafandi verið mest á Vesturlandi mm. þá, þá hugsa maður þetta eiginlega öfugt sko
Já.
Því að það er svona hálgerðu foss eða flúð þarna efst í þessu flott hvít eða svona hvít hérna frissi sem Já. Lignir úr sér og maður hugsa þetta að þarna er þeir sko
Já, en það er ekki
Þeir eru miklu neður, þeir eru 20-30 metrur neður
sko. Þetta er allt önnur svona hugmyndafræði sem eru baku þetta Og svo eru það bryggjurnar. Það náttúrulega alveg kingi magnaðar staður líka.
Ekki svo mikið stundar út þannig með öllum þessum hinnum á, á svæði, með öllu kannski hvað það
Já, góður hann, staður. Já, hann, hann er vannýttur
mm-hmm.
vegna þess að það, sko, að það er líka einn af þessum stöðum sem er rosalega erfitt að veiða. Þú er ann, sko, annarkvort þarft að vaða yfir eða, eða veiðan hinnum einn frá. Og það sem ég ger alltaf, ég byrja bara svolítið ofalega og byrja yfirleitt. Ég hef aldrei, sko, ég hef aldrei fengið fiska fyrir ofan neðri byrgjuna.
Mm-hmm.
Neðst það bergrana sem kemur út. Svo ég byrja aðeins þar fyrir ofan og það er hringstreymi og allt dautt vatn og þú þarft löngköst og þetta. Og það er allt í lagi með það. Þar hefur maður fengið fiska. Svo þau kem ég niður og þegar að lína fyrir að hitta stóra steinni sem er úti þá veð ég úti og mönnum finnst ég náttúrulega vera alveg sko galin að gera þetta því það kannski bara 5 cm lína eftir á vöðlun á það fyrir að lega onni þegar þú eru komin út á rétta staðin en þarna er ég tekið flestu fiskana á hinum megin og það getur verið að sömu finnst betra veiðan hinum megin frá eða samt á austnubakkanum ekki norðubakkanum en mér finnst það
en þarna ertu náttúrulega með Þú ert með þessa stóru stæði, þú ert með bryggjurnar sem voru nefnaði stekkin, rauðil, bjarnahil og það verum að tala með hérna, þetta veitt með einni stöng, sko.
Já.
Svo ertu með hérna náttúrulega leyni og leynisbreiðu líka.
Já,
og,
já, leyni, já, það sem fyndi með leynisbreiðu, það virðist bara vera þannig að það sé bara einn lítill blettur.
Lengst niður á breiðu.
Já, þú veist bara þrísinu þrýr, sko.
Og myndi, svona, maður átta sig ekki á því að horfa það sko.
Nei, þú verður sko, þetta er svona stað það sem verður að ná í fyrsta fiskinn þá veistu hvar þú átt að ná í næsta fisk
og svo er náttúrulega neðri stekkurinn
já
þetta er eiginlega bara ótrúlegt svæði
já, sko. Þetta er það sko. Nú ef ég ætti svo að bæta við þá myndi ég velja sannat efri hlutan af hérna Hofsáni Mm-hmm. sem efsta svæði í henni fullkomna á og þá byrjaði ég náttúrulega fyrst að því sko, persónlega það bara mín skoðun mér svo alveg saman hvað að menn gera mér finnst ekki sangjant að veiða fórseitt ég eiginlega gæti aldrei í
Er ekki bara svo leiðilega að labba ánga sig?
Nei, það ekki bara það þetta bara eitthvað bara þetta bara, þú veist, mér finnst þetta bara ekki fair game það er bara ég
Mm-hmm.
En ok, Foss 2 er náttúrulega algjörlega kingi magnaðastaður það er alveg ótrúlega hvað búið er að fá á fiskjarn og hann er ekki sko hann er ekki flókin og þú og veist fyrir vana mann það tekur 10 minnútur rúli yfir mittin flug
en hann er náttúrulega mjög svona fallegur tilkomningi
algjörlega og þú er sko þetta er svona ég segi stundum sko að koma upp í Foss 2 þetta er svona eins og maður sé bara koma, maður sé bara fyrsti maður sem kemur að hillnum. Maður fær allt, ég fæ alltaf þessa tilfinningu. Þetta er bara algjörl og ósnert og...
Ég man að hafa tekin upp mynd þarna sem þú varst að veiða þetta eftir svæði í Hofsá fyrir kannski 10 árum síðan.
Já.
Og svo var hún kollugreituð þannig að allt var mjög ykt, sko.
Já.
Þetta var svona hálfpartir svo að vera á sýritrippi, litirnir í bergvögnum og...
Já, hann tók hana bara með polaroidfilti.
Já, já, já.
Já.
Þetta var ógislega flott,
sko. Þetta var hrikalega flott, sko, og sko, veist, þetta er
Hvað
bara...
Hvað héti þessi mynda þér?
Hún héti hann að Tributaries.
Já, Tributaries, já, hann mitt.
Það var mjög skemmtilegt verkefni. Svo bara þegar er búin veiða fórst 2 og þá er það náttúrulega bara hagabrekkan. Og hagabrekkan er náttúrulega algjörlega, sko, ég hef alltaf gaman að ég veiða hagabrekkuna. Og það sem ég geri við hagabrekkuna og það að þegar ég búin að veiða hana, þá er þetta sandeyri neðst. Þegar fer að grinna upp og ég stekk þar úti, veð eins langt úti og ég mögulega get aðeins ofarlega og ég get þess að kasta á brúnu steinana sem eru hinum megin í Norðurlandið og streypa þar yfir því að þú sérði ekkert fiskana sem eru þar á bakvið, þeir geta leið í lygnavatnin.
Það er ótrúlega hvað maður sér þetta lítið sko.
Já, það er maður sér þetta mjög lítið en þarna hef ég séð samt, þarna var einhvern tímann að gæta breyta í endan ágúst. Við vorum áttum upp fjalli og við löppum niður í Hagabrekku eða Great Expectation. Svo voru þarna og þá sé ég mjög stóran fisk og svo sé ég annan sem kemur á fleigi ferð upp og stangar hinn í kviðin og ég bendi kallinum á þetta og svo setjum við bara niður. Og þá gekk slagsmálinn út á það að sá sem var á góðastaðnum þá kom hinn sem hann hafði ítt í burtu áður, hann kom alveg, sko, hann fór alveg hringin upp, alveg nýr og brot og svo kom hann og fleigi ferð upp í þér og stangaði hinn og ítt honum úr staðun.
Er það berjast einhvern malar bleiðir?
Já, er það berjast einhvern smá blett, skilur við? Og ég segi svo við kallinn hérna, ef þú setur bara undir, bara hálftómu kollidók með fjæra tómi væng þú takkar leið. Kallinn horfði á mig og sagði, nei, þetta er bara það skemmtilegsta sem ég hef séð. Og þannig eittu, sátu við bara hann í hálftíma upp í brekkunni og voru skoða og svo fórum við.
Þeir eru bara komnir í hrygningadansinn.
Svo er það hérna Lahasa, ég man aldrei nafni á honum á íslensku, Sandgilshylur, Lahasa. Það er líka svona mjög skemmtilegur staður. En það virðist bara vera þannig að það eru bara blettir.
Mm.
Þetta eru bara svona algjör, þetta er bara að þið taka bara hér og þarna og þarna. Þetta eru svona 3-4 blettir sem þið taka á. Og það er algjörlega magna. Og þar gildir samt að fá láta fluguna, koma alveg, þegar þú kemur neðst niður, láta hann alveg fara inn að landi.
Mm.
Þegar ég geta tekið beint niður þær. Það er lítið lóla, og það, hún heldur alltaf fiski.
Við erum alltaf að tala við erum að tala Selá, Hofsá, Norðurá. Þetta er alltaf svona kannski svæði sem eru svolítið utan seilingar fyrir flesta
já.
Að fara veið á.
Já, já.
En hvað er það svona, hvað togar þarna? Er þetta típana veiði? Er þetta staðin? Er þetta náttúran?
Þetta er náttúrulega sko meina, eins og bara fara upp á ásinn í Hofsá, ég meina þú labba bara inn í eitthvað málverk.
Mm-hmm.
Og þarna á þessu málverki getur þú séð smyrla, þú getur séð fálka, þú getur rekist á allt, alveg eins og í sel og þú ferð upp í gili, þú getur rekist á fálka þar,
uglur
og allt, þú veist, og þetta
Fendin.
Er já, þú veist, þetta er bara allt og svo ertu náttúrulega líka að við vitum það eru hrikalega stóri fiskar.
Mm-hmm. Það tógar.
Það er það sem tógar og það sem tógar mig áfram og svo eru það staðirnir. Sko, Hofsá per sé, mér finnst hún skemmtilega heldur en Selá. En það kemur út af því, mér finnst hún vera tæknilega erfiðari heldur en Selá.
Mm-hmm.
Seiláin er miklu glærri, hún er tærari.
Fellur hraðar á
já,
lengri
já,
kapla.
Já, og hún er, og hinir svona, hinir sko, Hofsáin er frekar grunn.
Ef við tækjum eins og neðri partina Bjarnæl, svo varst að lýsa svo vel á hann, það er svona kannski meira Hofsáva.
Já, já.
Og þú veist, svo kollakja brekku hýlirnir.
Já, já. En þessi, en þetta sko, þetta, svo er náttúrulega Bláhylur, hann er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega alveg kingi magnaðastaður. Og sko, þú sér fiskana sem að liggja á breiðinni. Þú sér og áttu ekki fræðilega möguleika að sjá fiskana sem er efst í hún. Og það er sann að frá þeir kemur upp úr dýpinu og niður. Þar er ein hóla sem ég kalla bara dauðahóla. Ef það er fiskuð þar, þá farað hann til taka. Alveg saman hvort þess að búin taka fjóru sinnum með fimm sinnum. Skiptir um, hann tekur. Það er bara, þú veist, þetta er bara þannig staður. Og ég hef búin lendið í svo mörgum æfingum hérna í Bláhýla að þú veist, þetta er svo ótrúlegu staður. Alveg neðsnar á brotinu einhver tíma var ég með manni, við tókum fimm í beit alveg á blábrotinu, þá vorum við á norðanverðu. Svo að ekki hinum meginn veitum hana, hinum meginn frá, það var mjög áhugavert. Og svo er það náttúrulega, svo kemur þar og eftir kemur Skorahylur. Hann er náttúrulega alveg geggjaður sko og þar getur þú veist, þar getur alveg sko. Þar hefur maður til dæmis lent í því að maður með eldri menn að veiða sem treysta sér ekkert upp í dyr. Þá fer maður bara í Skorahyl.
Getur bara dundar skipta flugum þar og...
Já, þú meina, þú kemst aldrei yfir hann.
Nei.
Svo bara ferðu neðsnir á hann, veður yfir hinum megin og veiðar hann hinum megin frá.
Ég nefndi það mitt á þann sko með stekkin að maður átti sér ekki á því endilega að maður er búin að vera í Vatnsmynni ám og á Vesturlandi hvað eru neðalega
já.
Svo kemur maður í Hofsá og þeir eru sko ennþá neðar og ef það er ekki eitthvað að segja manni eins og ég fór að veiða þarna í ágúst þú veist bara þú ert að kasta þarna þú veist maður hugsa að þetta er ekki sén sko.
Nei, en þetta er svona.
Svo hérna Siggi fór í haust á Rjúpu þarna austur og var að keyra frá Egilsstöðum yfir Vopnafjörð keyrði þá með frá jöklu sem að var þá dottin af yfirfalli og er svona vetrarham og horfði á breiðina þar sko en maður fílar Hofsák sko að þessar breiðir, þetta er bara eitthvað jumbo svona veiði sko
já, þetta er það sko þetta er bara allt öðruvísi þú veist og svo hefur hérna Langakans, Kampus hann er náttúrulega líka mjög skemmtilegur, hann er líka einn þessum stöðum sem að er svona, hvað ég segja, svona frekar tæknilega erfiður því að hann er svo djúpur efst og þú veist, og þú getur tekið fiskana, sko alveg við steinana sem eru ná sagt, þeim megin sem við erum út, það eru þrý steinaðar þú getur tekið fiska alveg bara bílmegin við steinana og svo getur það verið hinum megin líka
já
og þetta er bara algjörlega kingi magna
og svo náttúrulega er með þú veist, það er þetta pick upp steina í þessu í mannsæfi, skilur þess að vera fullnum að þessu.
Og þetta breytir svo, getur þetta breyst frá ári til árs og þetta bara er allan vegana hvernig þetta er. Þetta er svona efsta svæði sem ég myndi vilja hafa á minni fullkomna á. Svona efsta svæði, það er þá, og við skoðum rúla hrætti við það, það er náttúrulega bara neðri hlutin á norður á, samt frá Myrkhýl og niður úr.
Þú átt náttúrulega mikla sögu þarna sig.
Já, ég á það og þetta er náttúrulega bara, þetta er sko, Myrkhýlun er svo margslungin staður, þú veist, það bara, þú veist, þú getur byrjað upp í einbúa, tekið fisk þar, svo getur farið niður og tekur á fisk, sko. Ég veiði Myrkhýl þannig, ég byrja yfirleitt, ef ég á þetta, byrja yfirleitt í einbúa. Það pikkaði maður eitt fisk í göngunni, þegar þú þurfur að komast upp og svo hvíla þér sig. Og ég hef með þess að tekið veðmál hann að hvað myndi taka mig langa tíma að setja í fisk. Og ég sagði að myndi taka mig innan við mínútu. Og hann sagði nei maðurinn og ég sagði bara, ég skal bara sína þeirra. Fór mig að nú tók eitt kast og setja í fisk. Veist, að því þá var bara fiskur að ganga og hann stoppa bara hann. Hann verður að stoppa hann. Og þetta sé hóla, hún er kannski metr sinnum metr. Þetta er bara rétt undir alveg upp í grjótið.
Sko, nú, ég hef ekki verið í Norðurá en hafði verið að hinum yfir hæðina í þeirra kjarra og þá náttúrulega lendir maður ekki, það virðist verið eitthvað munur á eins og brennusvæðinu og svo hérna straumunum,
já.
Hvað fiskurinn verið skubbast miklu hraðar upp í norðrana.
Já, 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 já. Og hann við skal koma því og eftir að segja og svo koma mikilsrennurnar sem er alveg geggjastar því þú getur veitt hann beggja vegna frá og þá er aða líkildna ef það mikið vatn og þá liggja þér fyrir ofanskerin og ef það minna vatn og það fara að fljóta við skerin þá veðum að út í efraskerið og veiðir það niður og það er bara hóla og þið geta verið þetta allstar ég tekið fisk að þetta allstar svo ef maður ætlar alveg að klára stæðin þá veðum að bara beint út af efraskerinu efst við efraskeri bara beint yfir þá það fínt vað að komast yfir hinum einn og svo getur veitt hann að austanverðu eða hinum einn norður á náttúrulega húsmein og hinum einn og svo það laugaköndin hún er náttúrulega líka algjörlega sko galinn staður og þar getur við lent í sko í stífum göngum getur við lent sko í sko þvílíkum tökum og látum að það hálfa væri nóg og þar snýst þetta það að maður má ekki fara niður fyrir að maður veiði staðin maður má aldrei fara niður fyrir þar sem að kletta bríkin byrjar það kemur svona smá hækkun upp þar sem að rennur þar sem að laugarnar voru í gamla daga og maður má ekki fara upp á það því að þá ertu komin onni í tökustæðin en þessi staði getur þarna getur verið fiskur út allt
þú náttúrulega náðir svona, má maður ekki segja, upplifa það þessa júníveið í norður á þegar hún var ennþá upp á sitt besta.
Já.
Þegar að göngunum voru að spúast
já,
upp
já,
og þetta
já.
Voru stóri fiskar.
Já, og litlir og allavega hana.
Er þetta ekki líka svolítið svona hit and miss? Þú ert svolítið á ferðinu hana?
Jó, sko, þetta, sko, norður á, sko, þegar ég var hana í norður á sín tíma, þá var ég náttúrulega voru við Palli Garðars mjög mikið saman og Gísli og þarna og við sko, þetta var aldrei vesinn þetta voru svo hundleiðilega skiptingar þetta var svona þrír tímar á efri hlutanum og eins og hálstíma skiptingar inn á milli ja. Og þetta var enda lauslaup og þú gaf sko ef þú lendir til dæmis í norður á eiga gíli og áttir kannski stokkilsbrotið á mótni þá og svo áttur hræsvelgin og þá þurftur sko að hlaupa sko frá hræsvelg og upp í virkil á setnarun og setni í þremur tímun og þetta var náttúrulega bara galið
og svo ef þú átt eitthvað gott þá vorst ég að fel komið hinn á öxlina býð eftir að tekja upp úr sko
já, að maður nota það tryggstundu þegar maður var sko í gætaríinu að því að var svona hálftíma eftir og töltið maður stáleitt veiðimanninn vera saman sko
já.
Svo löppaði maður niti bara til þess að trubla hinn
Já, láta að vita það var að fylgjast með þess
sko. En svo segi varst tala maður að sko ég var náttúrulega við lentum náttúrulega því að maður var hérna í þessum tíma þegar það var þegar göngundan voru sem sko ég bara það var náttúrulega bara bilað sko að einhvern tímann mér minni að það var einhvers staðar á tímabilinu 9. til 12. júli. Það átti ég hérna stokkilsbrotið og ég kem að stokkilsbrotinu og það er sko það er morandafiski. Sko morandi. Og við höfum út og við hérna spúkum alveg fullt af fiskum og er ekki að það pæli því. Svo byrjum við bara veiða og þetta bara gekk, var bara fín veiði og ég stóð alltaf við hliðin á mannum mínum. Og ég ákvað það að ég ætla að telja fiskana sem að fóru bara framhjó.
Já.
Og þegar ég var búin að vera hérna í 1.5 tíma, var ég búin að telja 250 fiska.
Já.
Og ég var búin að samt missa af helling, sko, því ég er náttúrulega bara að sé nær umhverfið mitt. Ég sé að ég gert allt, sko. Þá um nóttina, þá gengu tæplega 1000 fiskar upp glanna. Og það er samt ekki að mesta.
Nei.
Mesta magni var tæplega 1300 fiskar einn í nótt.
Er þetta þessi Jónsmunds ströymur bara eins og hann var?
Já, þetta er hérna,
10. júni kannski.
Þetta er hérna í kringum hérna 7. til 9. júli. 7. til 12. júli.
Það er að fyrstu svona smálasagöngunar fara
já.
Að koma.
Já, og það voru hrikalega öflugar, sko. Þetta var bara rugg.
Maður gleymi ég náttúrulega alltaf að norður á er eiginlega vik og undan restinni sko í borgarinnum.
Já, Þetta var mjög gaman. Svo er það hérna kvarahylurinn. Ég ætla að sleppa kleskvörninn og svona. Þetta er bara lítil hóla sem hægt er að veiða og mér finnst allt í lagi veiðana skilur hún, en þetta er bara einn af þessu stöðum sem að segja mér ekkert. Skilur, þú veist,
þú kastar í hann, þú veiðar hann ekki, sko.
Já, og svo færðu fisk, skilur og allt í lagi með það. Svo er það kvarahylurinn, hann er líka svona mjög skemmtulur, hann er mjög erfitt að veiða hann. Og þetta er svona náttúrulega gamalt fossilur, en það sem hefur reynst best er, það er bara efri parturinn. Stútunum sem kemur inn, hann kemur svona berghlaup út í hann. Og svo kemur svona hóla þar niður og eða svona rennur þar niður vatni og svo dýfkar það upp og þetta er svona fyrir ofan klettin og upp að stútnum. Þetta er svona heitasti bletturinn í göngun, finnst mér, og hefur reynst mér best. Og svo er það kvarahylsbrotið. Það getur náttúrulega verið algjörlega kingimagn og þetta er náttúrulega einn af þessu stöðum sem maður má ekki missa sig, maður má ekki
festast?
Nei, þú verður bara að veiða þetta rætt til þess að ná. Svo þarna hefur maður fengið slatta fiski. Og svo er það hræsvölgurinn. Þetta er náttúrulega bara hlemmur norður ár.
Já.
Allu fisku sem fer þarna í gegn, hann fer þarna í gegn. Og þetta er ekki neitt. Ætli efri er ennans ég svona eins og eitt borð, svona 90 til metis breytt. Þetta er ekkert mjög djúft, þannig hólunni við það sem að brýtur á klettinum og svo breyður hann svona úr sér og þar geta legið fiskar alveg niður og öllu. Sko. Og þannig hef ég séð fiska á hæðum.
Já.
Þetta er svo leis. Og svo er það eitt sem að gleymist alltaf í norður. Það er veiðileysan fyrir neðan hræsvelg. Alla litlu hóluna sem eru þar. Þetta geymir allt fisk.
Mm-hmm.
Og getur bara spurt Tarkvinna þessu.
Já,
já. Já, hann var eiginlega hann sem að hérna svona, hann sagði mér ekki sjálfur en það voru menn sem voru að gæta hann sögðu þegar hann hefur gert góða veiði hérna á hérna orginal Magdalenuna.
Hann er náttúrulega ótrúlegur veiðmaður, náttúrulega mjög reyndur og gaman að vera með honum,
já.
Sko. Eins og þegar vorum að tala sela á hann, sko, þegar vegurinn var bara hérna norðarmegin, svæði fyrir neðan veiðahús, frá sundlögunum og alveg þar niður, sko, litli stútar og svona.
Já.
Hann svolítið veitti þetta kannski bara eins og við hugsum um maðkvi, en satt bara með litlum flugum, sko.
Já.
Labbaði bara með hausinn á línun úti og danglaði þetta og búin að týna fiska upp úr þessu öllu.
Já, já. Svo er það hérna bara stekkjarsvæðið og það er náttúrulega stekkjafljóti fyrst það er líka svona staður það virðist bara vera þannig að þetta er bara örlítill blettur sem að fisku tekur, það er kringu svarta steinin sem er bústaða megin.
Mm-hmm.
Það er svona steitt sem að sést alltaf og það bunkast alltaf fiskur í kringum hann og þetta er svona mjög gjöfull staður og svo er það breiðan sem að sömu vilja kalla bara speilin eða eitthvað, þú veist að hún getur verið alveg kingimagna að veiða hana því að þar koma náttúrulega bara fiskarnir inn alveg bara á til hægri vinstri og sérlega í stífum göngum og svo þarfir neðan er lækjaheilurinn, hann getur stundum gefið, það er svona vannmittinstaður.
Mm.
Að því menn vilja freka að vera upp á breiðin heldur en að vera í lækjarheilum, hann getur gefið og svo er það náttúrulega bara skeifan sjálf innanverð. Þetta er náttúrulega bara galin viðstaður, sko. Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona, eiginlega bara eins og nafni ber því kynna, þetta er bara skeifa og hérna, og þetta er bara, þau geta verið efst, þau geta verið allstaðar, en besta svæði er, það er sko, þegar að hérna er sko neðri hlutin af skeifin. Hann getur verið alveg kingi magna, sko. Og fisk magni sem getur verið þarna, þetta er alveg, og stendur eil ofan í þeim.
Það er ofta erfitt þegar maður er að veiða svona skeifur einhvern veginn að fá skemmtilegt rek, sérstaklega svona neðri partinn.
Já, en það bara, þú veist, þetta er bara kasta og menda og farið þú réttar ekki.
Mm-hmm. Þetta er bara smíðað fyrir...
Já, þetta er bara einn af þessum, þetta er bara hannar frá náttúruna hendi. Og svo er það kálfhýlurinn fyrir neðan sem að er alveg getur verið mjög skemmtilega veið. Og einhvern tíðan var ég að veiða með sagði, pappa mínum og ég á vorumatna og hann var að veiða svona litla mikrotúpu. Og við vorum búin að veiða alla skeifuna og ekki eftir gerast svo að, og við ætlum að fanna í kálfhýlu og kallinn nefndi ekki að hérna... tanki línna þannig að hann bara vippaði henni bara út og það kemur svona flúð eða hálfgerðu foss milli sko hérna skeifunar og kálfhýlsins og tveimur pöllum og hann kasta bara henni gegn og svo allt henni bara bæng bara fiskur í hvítfrisinu á sko 5 mm mikrotúb og maður hugsa bara þú veist hvers konar bull er þetta og þetta sér hann sko hann kemur upp í þetta og tekur þetta
sko ef ég Sumir að þessi svæði sem þú búin að velja þessi þrjú, þetta er allt svona svæði sem þú liggur við getur lappað og veitt sem heild.
Já.
Er það ekki, Jú. Kannski ágætis greining af
þessu? Jú, þetta er þannig svæði. Og þetta væri fullkomna veiða ef ég geti búið þetta til í mínum huga.
Þetta er alltaf engin smá á, við erum að tala toppurinn á Hofsá, miðsvæði og Selá og svo...
Neiður hlutinn norður á, þú veist... Þetta er náttúrulega bara toppurinn af veiðinni.
Já, þú hérna nefndi við mig eitt svæði svona sem honorable mention, komst ekki inn í þessa á en komur á óvart, það var Ormasó.
Já.
Kannski á sem að minna talað
Já, sko, það sem kom mér mest á óvart með Ormasó, ég náttúrulega bara komið þarna tvisar sinnum, að bara leiðu í steig út úr bílnum, þá bara, þú veist, bara... kom bara fór í gegnum hausinn á mig bara wow í hvað ég komi
en hvað það Siggi þú veist bara... við erum ekki að tala ákveðna fiska eða grjót eða
nei það bara rennslið hérna hvað er hrikalega flott rennsli þarna hefur allt þú sko svo þegar maður búin að fara í gegnum þetta þá ertu með sko algjörlega ligna polla þú ert með hraða flotta svona laxahylji, þú ert með maðkapolla og þú ert með allt og þetta er það sem að það fjölbreytileikin þegar ég sit uppi með þetta, þú veist, það fjölbreytileikin sem gerir það verkum að mér finnst þessi á alveg sko, mér finnst svona alveg uník sko. hún er alveg dásamleg sko. Þessi á
Nei, fáið ekki enn eitt góðan gestinn Herra, við klárum þetta aðeins núna einnars ekki, svo fer að græðan gulla einnett smástund.
Já.
Hérna, já, ég held að sko þessi samsetninga áhjáður er helvíti góð. Ég held að, sko, ég veit í hvað veðilega þetta kosta.
Þau eru dýr.
Og hérna, og bara, já, bara takk kærlega fyrir að gefa þetta tíma og fá aðeins að skiknum þetta rúti. Við minnum á hérna flugur og veiði, 27. og 8. apríl.
Já.
Og svo auðlýsir þau hérna að þau eru að opna á nýjum staði upp í Kópavogi.
Já, ég gerði það.
Takk fyrir spjallinu.
Takk sem leis.
Bara að selja nýtingarefni.
Sem leis, bæn.